Dobré 6. lednové odpoledne vám přejeme od mikrofonu dvojky. Jsme připraveni vám odvyprávět další příběhy z kalendáře. Množné číslo znamená, že jsme tu minimálně dva. Tereza Stýblová.
A Jan Kovařík a svým způsobem tu s námi může být i hrdina či hrdinka toho dnešního dílu. O kom bude řeč?
Dnes se podíváme hodně do historie, až do středověku a budeme mluvit o významné válečnici.
Žena válečnice? A počkej, byla z Čech?
Ne, byla z Francie. A nebyla to jen tak obyčejná žena. Dnes je totiž považována za svatou.
Tak moment, jestli to byla francouzská válečnice, dnes svatá, a pokud je třeba označována za panu, tak asi už tuším.
No, já ještě doplním, že se jí podařilo osvobodit město Orléán. A teď myslím, že už většina posluchačů ví, o kom dnes bude řeč.
Tématem dnešních příběhů z kalendáře, které posloucháte na dvojce, bude život Johanky z Arku.
Johanka, též Jana, se narodila 6. ledna roku 1412 do zámožné sedlácké rodiny v Lotrinsku na východě Francie. Její otec Jakub Tarka z Arsu byl rychtářem v jejich vsi Domrémy.
Díky postavení rodičů byla Johanka existenčně zajištěná. Brzy ovšem její klidný život začalo ohrožovat pokračování stoleté války. Anglická vojska se totiž vylodila na kontinent a brzy obsadila velkou část Francie.
Stoletá válka, můžeš říct si stručně, o co tehdy šlo?
No já to zkusím. Byla to válka mezi Anglií a Francií, ve které šlo ovliv anglických králů ve Francii, o což pochopitelně ti francouzští vládci moc nestáli.
Tomu rozumím, i když bojovat kvůli tomu 100 let, to je hrozná představa.
No on ten spor trval dokonce 116 let, ale neboj se, nebojovalo se úplně pořád. Pro nás je možná zajímavé, že do první části této války spadá i bitva u Kresčaku, kde padl český král Jan Lucemburský a naším králem se tak stal Karel IV. My si dnes ale budeme povídat o závěrečné části stoleté války. Právě v té se hrála naše oslavenkyně zásadní úlohu.
Takže když byly Johance z Arku 3 roky, vylodili se ve Francii Angličané a z Francií to nevypadalo moc dobře. Co o Johančině dětství víme?
No moc toho není. Navíc i to málo, co víme, víme jen zprostředkovaně. Ale budiš. Byla prý velmi zbožné dítě, pravidelně navštěvovala kostel a ochotně pomáhala matce s domácími pracemi.
Takže taková spořádaná holčička z movitější vesnické rodiny.
Ano. Od ostatních dětí se ovšem začala odlišovat, když jí bylo 13 nebo 14 let. Tehdy začala slýchat hlasy. Mluvila k ní svatá Markéta, svatá Kateřina a především archanděl Michael.
Všechny tyto hlasy jí prý radily, aby odjela za následníkem francouzské koruny Karlem a s jeho pomocí osvobodila město Orléán. Pokud by Angličané tehdy město dobili, zkáza Francie by byla dovršena. Její záchranná mise ale teprve měla přijít.
Hrdinka dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, Johanka z Arku, prý ve svých 16 letech prohlásila. Archanděl Michael, svatá Kateřina a svatá Markéta mi řekli, abych zachránila Francii. O jejím poslání tedy bylo zjevně rozhodnuto.
Navíc pro 16-letou venkovskou dívku je to hodně nezvyklé prohlášení. A ještě větší úkol. Vůbec si to neumím představit už to, že by jí budoucí král přijal a uvěřil jí.
To máš pravdu. Pro středověkou společnost byla žena zachránkyně jistě nezvyklou představou. Ale situace, kterou jsme stručně popsali, vyžadovala radikální řešení a to přinesla právě Johanka z Arku.
V únoru 1429 se 17-letá Jana po 11-denní jízdě na koni dostala k následníkovi trůnu Karlovi a snažila se ho získat pro vojenské tažení, k němuž obdržela výzvu z nebe. Doprovázel ji její strýc Diran Laxár. Otci řekla, že bude pomáhat strýcově ženě, která byla zrovna v období 6 nedělí.
Král se vcelku pochopitelně bál Johance uvěřit a podrobil jí prý zkouškám od doktorů z univerzity. Ti se jí ptali, chce-li Bůh Francii osvobodit, proč to neudělá jen svou vůlí? Jana jim na to odvětila, protože svou vůli uskutečňuje skrze lidi.
A na otázku, Jak s tebou rozmlouvali hlasy od Boha a svatých? Zazněla od ní odpověď. Moudřej než vy. Jana zdůrazňovala, že ji posílá sám Bůh.
A ještě moudře dodala. Neumím číst ani psát, tak proč maříme čas, když Francie trpí? Alespoň tak se to vypravuje.
No ať to bylo jakkoliv, po 6-týdenní zkoušce je následník trůnu, Karel uvěřil, a Jana, tedy Johanka z Arku, na sebe mohla vzít rytířský oděv a brnění.
A to nejen kvůli tomu, že šla do boje, pohybovala se mezi žoldnéři a tak chtěla mít podobné oblečení i proto, aby je nevystavovala pokušení.
Na bitevní korouhev si dala napsat dvě jména. Ježíš, Maria. A nastoupila do čela vojska, z nějž přidala vyhnat všechny prostitutky. Sama dala slib panenství.
A vyrazila k městu Orleánu. Angličanům před bojem oznámila, že Bůh si přeje, aby se zřekli násilí a odešli z Francie. Ti se jí ovšem vysmáli. A tak své vojsko vedla do boje.
8. května 1429 Angličany u města Orleán porazila a od té doby ji známe jako panu Orleánskou.
No, upřímně, zní to skoro jako pohádka. 17-letá vesničanka porazila v čele malého francouzského vojska anglické vojáky. A přitom mise pany Orleánské za osvobození Francie teprve začala. Tažení naší dnešní hrdinky Jany z Arku proti Angličanům neskončilo u bran Orleánu. Plánovala pokračovat v bojích, dokud nevyžene všechny Angličany z Francie.
Zvítězila ještě v několika bitvách. Sama však říkala, moji rytíři bojují, ale vítězství jim dává Bůh.
Díky vítězstvím francouzských vojsk pod velením Johanky z Arku mohlo v červenci 1429 dojít v Remešské katedrále ke korunovaci nového a jediného krále Francie, Karla VII.
Vyhráno ale ještě Francie neměla.
To tedy ne. Nový král teprve nabíral vojenské síly a Angličané stále drželi mimo jiné i hlavní město Paříž.
Johanka se tedy se svým vojskem pustila na Paříž sama. Tentokrát však neúspěšně a v boji byla dokonce zraněna.
A po dalším vojenském neúspěchu v bitvě u Compiègne byla v roce 1430 zajata. Král tehdy neučinil žádný pokus o její vysvobození.
Šlo mu jistě hlavně o jeho vládu a jeho budoucnost. Už jen to, že se vesnická dívka stala symbolem odboje proti Angličanům, mohlo korunované hlavě vadit.
Také její božské poslání mohlo být mnoha mocným mužům té doby na překážku a upřímně nejen těm francouzským.
Však již po jejím vítězství u Orleánsu psal vévora z Bedfordu anglickému králi toto. Váš počestný lid v Orleánsu stihla, zdá se, že z vůle boží těžká porážka, kterou podle mého názoru zavinila pověra a slepý strach, který našemu lidu s použitím zaříkávadel a kouzel vnukla žákyně a přívrženkyně ďábla zvaná pana.
V tu dobu se zřejmě stala pana Orleánská nepohodlnou tehdejším mocným na obou stranách konfliktu.
To ano, i korunovace krále Karla byla totiž trošku problematická.
Vévoda z Bedfordu reagoval na korunovaci dopisem adresovaným králi, citujeme. Svádíte a klamete nevědomý lid a dosahujete toho jenom tak, že používáte služeb pověrčivých a zavrženíhodných osob, jako jakési prostopášné, vykřičené a odpadlické ženské, která vězí v mužském oděvu.
Dal mu tak jasně najevo, že jeho královský titul neuznává a že jediným králem Francie je anglický panovník Jindřich VI. O silném postavení Johanky tu proto nemůže být řeč.
Hrdinkou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce s datem 6. ledna je Johanka z Arku. Právě tento den roku 1412 totiž přišla na svět jako dcerka celkem zámožné francouzské sedlácké rodiny. Když jí bylo 13 nebo 14 let, začala prý slyšet hlasy svaté Kateřiny, svaté Markéty a archanděla Michaela. Všichni tři jí svorně nabádali, aby zachránila Francii. Jako 17-letá dívka přemluvila krále Karla, aby uvěřil těmto proroctvím a sama vedla vojsko, které osvobodilo Orleán. Od té doby jí neřekli jinak než pana Orleánská. Příběh se láme roku 1430, kdy Jana z Arku upadla do zajetí.
Ano, byla zajata, vězněna a také mučena a nakonec odsouzena k trestu smrti upálením. Pokud by se o to nepostarali sami Francouzi, určitě by to zvládli Angličané. Ostatně mezi nimi panovala taková dohoda. Dotkneme se i tohoto smutného okamžiku života Johanky z Arku a také zmíníme i její svatořečení. Dnes ji mají Francouzi za svatou. Hrdinka dnešních příběhů z kalendáře Johanka z Arku byla 23. května 1430 zajata. Její vojenské tažení tak netrvalo ani rok. Několik dní po jejím zajetí žádala Pařížská univerzita o vydání Jany, aby ji mohli soudit z několika zločinů zavánějících kacířstvím.
Johanka z Arku vadila mocným své doby, tedy nejen šlechtě, ale jak vidno i duchovenstvu.
Téměř rok byla pak Johanka vězněna. Dvakrát se pokusila o útěk. Při druhém pokusu o útěk málem přišla o život, když si svázala prostěradla. Ta se však rozvázala a Johanka utrpěla při pádu do příkopu vážný úraz.
Janiným nejstrašnějším protivníkem na život a na smrt se stal biskup Pierre Cochon. Bývalý rektor Pařížské univerzity, který se stal biskupem v Beauvais. V době Janina věznění pobýval v Calais u vévody z Bedfordu.
Cochon se nechal vévodou z Bedfordu jmenovat Janiným soudcem a zároveň viceinkvizitorem Francie. V jedné listině se Cochon zavazuje Bedfordovi, že pokud nebude Jana odsouzena inkvizicí, bude vydána Angličanům na milost a nemilost, takže smrti stejně neunikne.
Místem soudu bylo zvoleno město Rouen, které bylo pod kontrolou Angličanů už od roku 1418.
Jana je v anglickém vězení střežena anglickými vojáky, místo toho, aby byla v církevním vězení střežena ženami, jak náleželo v té době. Vrcholem pokrytectví je dopis anglického krále, který jeho jménem napsal sám Bedford, neboť anglickému králi Jindřichovi VI. Bylo v té době teprve 9 let. Citujeme. Je naším úmyslem znovu získat a převzít do našeho vlastnictví řečenou Janu, pokud by se stalo, že by nebyla přistižena ani usvědčena z kacířství.
Rozumíte tomu správně. Osud Johanky byl tedy již spečetěn.
Výslechy se konaly dvakrát až třikrát do týdne.
Johanka nikdy neměla advokáta, což naprosto protiřečilo pravidlům inkvizičních procesů.
Přesto lékař, který ji měl prohlédnout, prohlásil, že odpovídala velmi rozumně a moudře a s velkou odvahou.
Jana jednou řekla: Nazývám mučednictvím to, že prostrast a protivenství trpím ve vězení a nevím, zda nebudu trpět ještě více, ale ve všem se spoléhám na našeho pána. A také věřím pevně tomu, co mi řekly mé hlasy, totiž, že budu spasena, tak pevně, jako bych už spasena byla.
Víra byla opravdu její oporou.
A z čehože byla vlastně Johanka obviňována?
Byla obžalována z kacířství a šíření náboženských bludů. Dalším prohřeškem pak bylo to, že nosila mužské šaty.
No a závěr procesu vás nepřekvapí. Rozsudek zněl: upálit na hranici. Hrdinka dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, Johanka z Arku, byla odsouzena k trestu smrti upálením.
Paradox je, že byť pod dohledem a patronací Angličanů si Johanku k trestu smrti odsoudili sami Francouzi.
Svým způsobem to byl vlastně politický proces, takový, jaké známe až z dějin 20. století.
Biskup Pierre Cochon, který za procesem stál, sám po vynesení rozsudku prohlásil: Pokud jsme dospěli k tomu, že lid bude věštkyně prorokující božím jménem z lehkomyslnosti více uctívat než pastýře a doktory teologie, náboženství nutně zahyne, pořádek se zhroutí, církev bude poražena a ďábel se svou nespravedlností ovládne svět.
Když k tomu přidáme to, že Angličané se Johanky prý báli víc než francouzského vojska krále Karla VII., byl její osud předem jasný.
Když 30. května 1431 do Janiny cely vstoupili dva bratři dominikáni, kteří dostali za úkol připravit ji na smrt a oznámit ubohé ženě, jakou smrtí má toho dne zemřít, Začala si žalostně rvát vlasy. Běda, nakládají se mnou tak hrozně a krutě, že moje tělo, celé čisté, jež nikdy nebylo porušeno, musí dnes být stráveno a obráceno v popel. Ach, raději bych byla 7x sťata, než být takto upálena.
Navíc hranice přichystaná na starém trhu pro Johanku z Arku se lišila od těch, jež byly obvyklé. Bylo pro ní připraveno vysoké lešení z kamenných desek, aby jí bylo na hranici dobře vidět už z dálky.
Jana, souc vydána plamenům, nepřestala až do konce volat a hlasitě vyznávat svaté jméno Ježíšovo, neustále úpěnlivě vzývala a prosila o pomoc svaté a světice v ráji, vzpomínali pamětníci.
Johance z Arku bylo pouhých 19 let, když zemřela. Změnila ale chod dějin a pro Francouze se časem stala ikonou a pojmem.
Už v roce 1450 ji proces, který inicioval král Karel VII., očistil a prohlásil za nevinnou.
Určitě nechtěl vděčit za to, že je králem usvědčené kacířce. Pro její záchranu toho ovšem moc neudělal.
To máš pravdu. Ale byť byl život Johanky z Arku krátký, žije svým způsobem ve Francii dodnes. Musím se přiznat, že v dnešních příbězích z kalendáře pořád přemýšlím nad tím, jak byl osud k Johance z Arku, dnešní hrdince, krutý.
No, víš, ve středověku byl podobně krutý osud k mnoha lidem. Díky Janině výjimečnosti ovšem máme ten Johančin příběh zdokumentovaný.
Johanka z Arku je dnes patronkou Francie a nejen to, v roce 1920 byla prohlášena za svatou.
No takže si měla pravdu, když si napovídala v úvodu dnešních příběhů z kalendáře o její svatosti.
Ano, světice, která byla kdysi viněna z kacířství a z toho, že špatně smýšlí o katolické církvi. Pierre Cochon obratně využil všeho proti ní, nevždy ale uspěl. Ptá se jí například, zda svatý Michal byl při zjevení nahý. A víš, co mu Johanka odpověděla?
To tedy nevím.
Řekla, myslíte, že ho Bůh nemá do čeho obléknout?
Vtipná odpověď. Cochon se jí také ptal, zda ví, kdo je pravým papežem. A otočím tu otázku, ty víš, co mu odpověděla?
Vím. Řekla, co pak jsou dva?
No, myslím, že to v každém případě byla ve všech ohledech obdivuhodná dívka. Ovšem pozor, v jednom nás, a možná, že i vás, milí posluchači, tak trochu zklamala.
Vůbec nevím, co máš na mysli.
Mám na mysli její dopis českým husitům. Poslouchejte, v březnu 1430 nechala Johanka nadiktovat dopis, psát neuměla, ve kterém husitům vyhrožovala. Cituji. Již delší dobu ke mně, Johance paně, docházejí zprávy a hlasy lidí, že se z vás, pravých křesťanů, stali heretici. Pravím upřímně, kdybych nebyla zaměstnána válkou s Angličany, přijela bych se na vás podívat již dříve. Ale pokud zjistím, že jste se nenapravili, mohu opustit Angličany a vytáhnout proti vám. Pokud nebude vyhnutí, potřu železem vaše šílené a odporné pověry a zničím buď to vaši herezi, nebo váš život.
Škoda, že nevíme, co si o jejím dopisu u husité pomysleli a jestli ji vůbec odpověděli. Johanka z Arku, naše dnešní hrdinka, chtěla bojovat proti kacířům a ironii osudu je za kacířství upálili.
Taková tehdy byla doba. Král Karel, který Johanku nezachránil, nakonec vyhnal Angličany z Francie a vešel do dějin jako vítěz s velkým V.
Co nám to ale řekne o Johance z Arku? I když toho víme dost o jejím konci, nevíme, jaká ve skutečnosti byla.
Z její doby se dochoval jen jeden její portrét, docela malinkatá kresba. Je na ní dívka s dlouhými vlasy, mečem a korouhví.
Johančin osud byl pak stvárněn v mnoha uměleckých dílech. V současnosti o ní vznikají dokonce i videohry.
No asi byla opravdu výjimečná. Na svou dobu naprosto revoluční.
I proto nakonec skončila na hranici.
Právě tímto konstatováním uzavírá dnešní příběhy z kalendáře jejich scénárista Ivan Malý.
A my se loučíme a už teď se těšíme na další setkání u příběhu z kalendáře.
Budeme rádi, když si na nás uděláte čas. Naschledanou.